Welcome ulit sa Talk What Baboy Show. Ako nga pala si Miko.
Si Clayford. Pag-uusapan natin ngayon ng spoken poetry.
Spoken word?
Spoken word. Ito, technically, di ba sabi mo nga kanina, spoken word ang podcast.
Oh, sabi ko nga, spoken. Ano yun eh? May...
Spoken?
I was watching a video sa...
Watching a video?
Sa... Kalimutan ko anong platform. Ah, baka Vimeo, no? Or... Ano ba yung mga iba ba? Sa Reddit, pwede rin.
Pwede rin, oo.
Ano? Ayun nga. Tapos, all about ano to eh. A better audio, in general. Editing, equipment, ganun. So, may mention dun na yung mic nga na to is perfect for spoken word.
Spoken word. So, na parang podcast.
Na under na dun ng podcasting. Well, nun ko lang... nalaman na considered din pala na gano'n. Kasi,
nagsalita din naman tayo dito. Ganun ba yun?
Ang mas kilalang spoken word kasi dito sa Pilipinas ay...
Hindi spoken word na nagsasalita rin lang nagsasalita. Spoken word as in, spoken poetry.
Poetry yung parang poet. Isa, dalawa, tatlo.
Oo. Yung style.
Lalaban tayo.
Isa, dalawa, tatlo. Tatakbo ako. Apat, lima,
ang... O teka, baka isipin nyo,
titiringin yung
mga writer lang kami dito. Writer din naman kami.
Hindi. I mean, bago natin isimulan. Yung i-clear up lang natin yung tinutukoy nating spoken poetry na ano, pag-uusapan. Hindi yun yung in general na spoken word media. Ang pag-uusapan nga natin specifically ay spoken poetry. Whether in English or in Tagalog. Pero ang isa, ito ha, simulan ko fun experience. Hindi ko lang kung kinuwento lang sa... Funny.
Ah, funny.
Hindi funny. Funny experience na may isang lalaki na tumula siya. Hindi ko na nasabihin kung saan ko nakita to, pero sinabi niya na parang mahal na raw yung quote-unquote wigang Filipino, pero nakakatawa kasi sinabi niya in English. I found it funny.
Ridiculous.
Ridiculous. Stupid. Mm-hmm. And rather...
existentialist.
Hindi. ano ba? Nonsense. Ah. Nonsense and quite pretentious as well.
Oh, yeah, actually,
but yeah. I am not saying that ano that I love the Filipino language because I am saying it in English. Mm-hmm. And that's ironic. And that's stupid, so don't do that. Pero yun nga. Kasi ang spoken word ay parang para sa akin naging ano ba? Naging sakit na.
Naging ano, fad.
Oo,
pwede rin. Fad. Bumagsak
fadish, sa ano fadish.
Eh. Fadery.
Oo, fadery na to eh. Na bakit kasi ang nangyari, may isang ilang sumigat na parang, yan, sumigat.
Maganda na natin. Si ano na, mag-name drop na tayo dito.
Ano?
Si Juan Miguel Severo. Oh, na nagpausa ng style na...
Yung bumibilang.
Bumibilang and nagkakaroon ng
repetitions.
Repetition of lines na nagkakaroon ngayon to na
dinadramatize niya.
Dinadramatize yung specific yung lines na mas may sinespecify na
word.
Na words.
May lalabas na wordplay.
Mm-hmm, wordplay. May foul play ba? Ay,
hindi. Parang ako nga rin mahal. As in mahal na expensive. Mm-hmm. Tapos magiging mahal na love.
Freestyle nga. Ako. Parang, yung style niya ganito eh. Parang, mahal na mahal kita. M. Magiting akong lalaki simula noon pa man.
Ayun! A. Ganun.
Ang aking pagmamahal A. Yeah. Ang aking pagmamahal sa'yo ay walang katumbas. Na, parang yung mga bulalakaw.
Ayun.
H.
Tumatama.
Hari ako at ikaw ang reyna.
Ano?
Maglakbay na tayo. Tara na. Mga ganun. A.
Puro alliteration yung nangyayari.
Basta ganun.
Huwag nating i-objectify. Huwag nating masyadong
technical. Baka kasi merong hindi nakakilala kay
Jay,
kay Severo. Kung hindi nyo alam, Severo. Posible na hindi nyo siya kilala, pero alam nyo yung tula na to.
Oo, kasi
yung
ang dami ng umulit.
Yung tula na sumikat sa kanya yung ito na ang huling tula na isusulat ko para sa'yo.
Kabisa ba yun?
Kabisa yun. May written version nun.
Hindi ko kasi yan. I mean, naging fan ako for something. Parang, syempre, ang galing nun. De-deliver ka ng lines in front.
Naging fan ka nung siya pa lang yun.
Oh, yun, sabihin natin ganun. Kasi pinapanood ko rin yung iba niyang ginagawa. I mean, ganun pa rin naman, maganda. Parang nangarap din ako makasali sa ganun. Kaso,
oh, dapat pa rin naman. Na,
ito na spoken word na to eh. No? Sa akin, ano eh, parang hindi naman kasi not to brag, pero pag sumulat kasi ako, I mean, hindi kasi siya basta eh.
Ano bang mga sinusulat mo?
Dati ano, tula, hindi ko alam ba't parang ano eh, sobrang mainstream actually nung simula ka sa tula. Well, informally ha, sa literal na pagsulat. Pero sa literary construction, sabihin ko nagsimula ako sa kwentong barbero.
Mm.
Yung mga kwentuhan sa daan, doon talaga nagsimula. You cannot count that out dahil lang hindi yan pinag-aaralan sa school. Literature pa rin yun kasi pinapasa yan dila sa dila. Dila sa tenga.
Dila tuloy. Iba yun.
Parang masama.
Nay, ibang dila experience sa ating sinutukoy mo.
Sorry. Nagka...
Ibang episode yun. At yung episode na yun...
Collab yun.
Collaboration with the Pechay Show.
Eh, ayun nga. Ikaw, alam mo rin yun. Hmm. Dahil na tayo, may pinagsamahan.
Ano yung dila sa dila?
Hindi. Ha? Sa dila sa tenga. Pagpapasa ng mga ano.
Dami dila sa tenga.
Nung high school tayo, di ba? Parang uso yung mga kwentong barbero-barbero na ganyan. Yung mga, yung tatay ko, may basuka sa bahay. Yung mga ganyan.
Ay, sa elementary yun sa akin. May kaklase ako. Hindi ko alam ba't parang sobrang astig ka.
Pag may basuka ka pag sa bahay, yung ganun.
Parang, let's say, tatay mo, kung sinong family member, may barrel.
Hmm.
Kasi, kami walang ganun. Nakakapagtaka yung kaklase kong to. Pinagyayabang na
okay, may Uzi. Uzi, naku.
Yung pinakamalabit may basuka daw eh.
Yung nakakatawa kasi yung basuka ay laruan eh. Hindi, ang official term ay RPG ba?
Hmm.
Rocket propel gun. Grenade? Ah, grenade pala, gun tuloy. Gan yung tatalisik. Eh yun, back to ano, parang pagsusulat ka. Yung kasing style ni Severo is ginaya ng lahat ng tao na
lahat ng ano, hindi na, lahat ng aspiring. Oh,
parang kunwari. Ito nga lang, sabihin natin, itong podcast, kunwari may nakapakinig bigla, tapos natripan kung sino mang podcaster yun. Ginaya bigla yung style nila.
Pwede.
So, nanay, nababastardize mo yung style eh. Sa una, oo. Pero it is not something na you will publish eh, kung ginagaya mo palang yung style. Ako, dati, I mean, may ginagaya akong style. Pero, hindi yun yung ipapakita mo sa mga tao na, di ba, like, yun yung ikikip mo sa sarili mo na, kasi nagpa-practice ka. Yun yung tinatag na practice.
And it could also serve as an inspiration na rin.
Oo.
Dun sa material.
Hindi mo siya ipapakita kasi parang hindi mo yun i-establish yung poor man's copyright mo. Kasi nga, yung style na hindi sa'yo.
Hmm.
Eh, ang problema ko dito kasi, meron akong experience na naman.
Hmm.
Kasi nung high school, ano eh, daming mga sulat-sulat na ganyan eh. Eh, ako hindi naman sa nagmamayabang, pero magyayabang na talaga ako.
Sir.
Pinuri naman kasi talaga ako. At alam ko naman talaga.
Teka, ano ba to? Bigyan mo ng
context. Tula yun eh, tula yun.
Individual?
Hindi, group yun. Pero,
kailan to?
Grade 8.
So, 23 second years ago to.
Oo, ang tagal na, di ba? Yung teacher natin, hindi ko alam, return na ata yun eh.
Baka...
Siya pa yung nag-fund noon ng docu na ginawa natin.
Ah, oo.
Yun yung... Totoo, as in, pinaghinalaan akong nagpagawa.
Nagpagawa.
Eh kaso, kaya kong gawin yun sa harap nila.
Actually, ulit, hindi pa nga uso nun yung pagpagawa na yun.
Ay, ako kasi...
Ay, baka paggawa sa magulang namin.
Oo, paggawa sa magulang o sa kung sinong...
Sa nino.
Or kumopia. Eh, nung nabasa niya, parang, ay, ano, ganun yung seta. Tinawag talaga niya ako parang, alam mo yun, bragging na ba yun, na parang nagtaka talaga kasi siya. Na ganun.
May ganyan rin akong incident eh.
Ay, ano ko yan, parang, nawakan ko din yung, anong yun eh, yung piece na yun eh. At, ito yung nakakatawa, nung time na yun, ito one year, hindi ba tapos yung kwento ah, 1 year yung experience na tinutukoy ko. From dito sa pangyayari to ng grade 8. Ito yung panahon na parang, syempre, narinig ng mga klase ko, mga ganun, kumalat sa ibang section, sa batch natin. Nangyayari, iba, nag-chat talaga sila. Mag-send sila. Tapos parang ayusin mo, ganun. Ako naman.
Libre yan, libre.
Libre pa talaga nun. Hindi pa ako nagtitake ng
multiple. Nung araw, libre lang.
Oo. Ayun. Eh, ano nga, yun nga. Hindi ginagawa ko. Tapos, after a year, nagkaroon ng sabayang pagbig kasi. So, ginupo grupo. So, ako, confident ako parang, ano, 5 days susulat. Ako,
Kaya-kaya. Kasi
Monday binigay. Susulat ko yan.
Friday. Tanda ko nun dati.
Friday deadline. Friday ko gagawin.
Araw-araw may tula ako na nagagawa.
Habi ko
na. Dito, totoo, totoo. Masasabi ko mas magaling ako writer dati kaysa ngayon.
Wow. Eh, hindi ko sasabihin na ganun sa sarili ko. Like, basta yun.
Nung prime ko pa.
nung anong yun, nung time na yun, syempre ako confident na ako parang, kung ako yung kung ibibigay ko, alam ko na ano eh. Hindi naman sa pag-umayo, sa section, hindi naman tayo magkaklase. So, walang mangyayaring ano.
Ito ah.
Hindi tayo magkakaroon ng banatan dun.
Sa listeners ng Talk What Baboy Show.
Totoo. Kung naiabangan kayo, chat nyo kami sa page ng Talk What Baboy Show, Twitter, Instagram, or Facebook.
Gagawin namin kayo ng tula.
Hindi, isasend ko sa kanila yung ginamit ko natin na material.
Ako nga, gumawa na ako ng isang libro eh. Puro tula.
Ayaw.
Siguro nga, sinunog na yun.
Oo nga pala. Ako kasi, yung mga tula ako, sa sobrang, ano ko nga, pabaya ako. As in, wala akong pake. Kasi kaya kong ulit-ulitin, ganun.
Naalala ko, meron ka kinuwento sa akin.
Nawala ako.
Hindi, isang teacher, ha? Hmm. Na nagmamayabang, na sinabi, na nagtatapon daw siya ng
tula. Ay, mamaya. Mabanata kita, hindi pa ako tapos magkwente. So, yan, ako confident. Teka, Friday, ipapasa. Ayan, Friday
ano to? Sabay magbigas to.
Oo, Friday ko isusulat. Ang ginawa ko, gumawa na ako ng 5 stanza. Sakto lang yan. Maniwala kayo.
Hindi to.
Sa daang-daang, ganito na ang ginawa. Sa sobrang dami ng pinagdaanan natin nung high school, yung mga pinagagawa natin.
25 years ago?
Oo. Ano na eh? Alam mo yung talagang napitik na?
Innate?
Oo, innate na siya na. Pag sinabi niyo mong gumawa ako ng tulang galit, alam ko yung mga salitang, ibabox ko na yung salita sa utak ko.
Tama.
Doon na ako kukuha. Pag sinabi mong gumawa ako ng tulang masaya, alam ko, pag sinabi mong gumawa ako ng balagtas, kaya ko i-replicate yung style kasi trinay ko rin siya i-replicate nung binabasa ko ang Laura, Prolante at Laura. Which is nakakatawa siya basahin, pero maganda siya eh. So, pinipilit ko
tapos. Eh.
Oo. E di, ayun. Ang nangyari, pagkapasok ko sa leader namin, leader? Namisit ako.
Ay, hindi ka ang leader?
Hindi ako ang leader. Oh, hindi kasi nga ako, ano, I mean, gawa ko lang ang gawa. Wala ako yung, ano, hindi ako ganun eh. So, yan, binigay ko. Tangin, pre, nakavisit dun. Kinat niya eh. Alam mo yung, yun yung pinanakavisit. Kasi pag, dun style ko dati, kung ano yung sinunod sa first stanza, lahat yan, kailangan mo yan lunukin hanggang dulo.
Ang thing kasi sa mga tula, ano,
yan, ikaw magpaliwanag niyan.
Isang buo yan.
Mm.
Yung stanzas na yan, hindi yung divisions na pwede mong
kuhanin. Hindi independent.
Oh, yun. Oh. Hindi independent. Dependent yung each stanza
sa former mga nauna at sa lahat.
At sa lahat.
Diba?
Yun yan.
So, yun nga, pinutol niya. So, ako, okay lang. Ang kasama mong palad, hindi yun ata yung kinuha. Ay, kinuha yun. Pala, binaboy na may, alam mo yung kung ano naging English, lahat, di kasi pag Tagalog, ang dali mong magpaka matalinhaga ako, no? Kasi kukuha ka lang naman ng kunwari, yung ano, balat sibuyas. Daming dalas na yan eh. Kaya pag ako nakarinig ng balat sibuyas, sabi ang lalim yan. Hindi yan malalim hindi, para sa akin kasi, hindi ko nga alam yung nasasambit ko yan.
Given na yan.
Oo, wala kang i-wordplay na parang sobrang, parang sinapak pag binasa. Walang ganun eh. Which is yun yung laging ina-achieve. Hindi ko naman sinasabing lagi ko na-achieve yun. Kasi mahirap talaga yun.
Ayaw, pero, hindi ko nahirap.
Hindi ko. Umaalis ako dun sa usual. Eh, kasi yung ginawa niya, nandun sila sa usual. Tapos yung English pa na part, kunyari, thunder, yung dulo, in-associate siya sa strong. Wala na lang parang thunder, something na loud. Or parang strong lang. Strong. Kasi pag thunder, takot. So, takot, strong.
Malakas.
Oo, malakas.
Makisig.
So, ako, yeah. Ang nangyari ngayon tuloy, walang nangyari din sa ano. Parang pumalik pa kasi, tapos nung mismo performance.
Dapat kasi yan eh, lumalata yung mga linya.
Oo, totoo.
Yun ang masarap. Lumalata
talaga.
Yun ang magandang tula, pag alam mo talaga.
Yung nananapak. Parang pag bumasa ka ng balagtas, yung kay Celia, na sulat ni balagtas, sobra yun. Bumabaon yun.
Ang gusto ko yung iniisip ko, tapos mapapangiti na ako kasi
naisip mo na eh, no?
Naisip at nag-exist yung gantong kagandang linya.
Ngayon, ang ano ba? Nung dinefine ba ang tula sa inyo? Ang teacher mo kasi yung teacher natin nung grade 7 eh, no?
Paborito ko yun.
Oo. Yung teacher mo. Paano mo dinefine yun? Dinefine mo ba kayo ng class nyo?
At teka, alam mo nung tinutukoy mo?
Yung tula mismo na salita, nung time na yun.
Ay, hindi. Hindi, walang pinatipa ganun sa amin. Walang ganun sa amin.
Ako talagang...
Ah, sige nga, kung tatanungin kita
ngayon. Tinataas ko yung kamay kong ganun.
Define mo ang tula.
Alam mo, ginawa ko pa ng wait lang. Tinignan ko yung first honor namin, which is yung valedictoria. Tinignan ko talaga siya. Tapos gumaganon ako ng kamay. So parang, this is my turf. Parang ganun. Minamarga ako na eh. So yan. Eh di, syempre, napansin ng teacher natin, nung financer din ng doki natin na, ah, ito, magpapakaano. Tinawag ko. Ang una ko salita doon, nakakatawa yung salita kasi hindi ko lagi ginagamit. English yung term, art yung lagi kong ginagamit. Narinig ko ang salita na singing. Hindi ko ginagawa eh. I mean, kasi, hindi naman ano eh.
Hindi ka naman parating ng kagawaran ng wikang Filipino para sabihin mo yun.
Na singing naman ay Tagalog, pero hindi ako, wala sa school setting yung ganung dila. Ayun.
Kasi kailan natin lumagre. Hindi basta sinabi mo na nagpo-promote ka ng paggamit ng wikang Filipino.
Yeah, tama yan.
Ganda babanat ka mo. Na bigla ng mga, ako kasi, mahilig ako, hindi lang sa agham, kundi na rin sa sining.
Ayun o.
Nagtutunog kang lumang show sa Knowledge Channel.
Nagtunog ka lumang Pinoy. Yun talaga yung tunog. Eh, ayan sabi ko, ang tula, para sa akin ay, ang masining na paghahayag ng mga gusto mong sabihin at ng mga kwento.
Ganyan masining?
Masining. Sabi ko kasi artistic. Hindi ko pwede sabihin dito yung artistic. Oh, ayoko na magpaka...
Kagawad.
Oo, kagawad dyan. Which is, brings back dun sa mga issue ngayon na pinipilit. And dito na siguro natin i-bring up yung nananapo ng tula.
Ah, sige, sige.
Nagtatapo ng tula. Ikaw
ano
ba?
Ano to? Short. Hindi, ito. Kung ito? Ikaw may ganyang experience tungkol nga sa pagsusulat. Ako naman, merong dati nagsulat ako ng isang alamat. Eh alam naman natin na ang mga alamat ay mababaw lang naman yung mga ano nito, yung mga
pseudo-scientific pangalan.
So, oh, pseudo-scientific.
Pseudo-scientific
ang mga concepts ng mga alamat eh. Parang magiging hayop, tas magiging yung prutas. Mabilis na parang metamorphosis lang na bigla na lang nangyayari.
Hindi nga metamorphosis, transformation.
Ah, transformation.
Diba? Iba yung ano eh. Yung metamorphosis parang something na anatomical, biological. Pero pag transformation, completely iba.
Isang bigla. Isang bigla.
Oo, di ba?
Ayun nga. May ginawang alamat. Parang alamat ng lamok. Yun yung ginawa ko. Tapos pinasa ko yun.
Magsak yan.
Ano to? By group. Tapos, ang ginawa ko, eto pa isa, tungkol sa mga pagsusulat na yan. Nabibisi ito pag ano, kuwari may papasulat, tapos grupo kayong gagawa. Hindi naman pwedeng, oh, ikaw sa first stanza, ako sa second.
Or kung sa kwento, ikaw sa introduction, ako sa setting, ikaw sa
body,
sa
rising action.
Rising action, diba? Sa kakalasan, diba? Sa wakas, so, hindi ganun eh.
Sabi ko sa mga, ano ko, sa grupo, ako na bahala. Kasi ayoko ng, ano, pag ako nagsulat, tuloy-tuloy. Parang,
shit. Para tayo nagtapos ng ano dito, ah.
Creative writing.
Ay, hindi yun yung sasabihin ko. Iba na sasabihin ko. Hindi, pero sabihin mo na lang yung, ano.
Hindi, yun nga. Sabi ba naman pagkapasa ko yun, ikaw lang ba ang gumawa nito?
Diba? Kasi kilala niya tayo, eh. Kilala niya tayo. Ko,
ano, baka kasi...
No shit.
Sa sobrang... Hindi sa pagmayabang. Sobrang ganda ng pagkakagawa ko. Nagmukhang hinugot sa internet. Kasi nakuha ko yung tamang formula at arrived
na... Tinuro kasi yung formula ng alamat.
Hindi kasi na nakikinig sa mga ganong topic.
Ay, hindi ka ba nakikinig doon? Pero mahilig ka sa mga alamat.
Hindi rin. Hindi yung nagba... Ano, babasa alamat na sa... Hindi ako ganun.
Saan mo na ba... Ako nagbabasa talaga ako ng mga ganun. Nung bata, hindi ngayon.
Nung bata, yung parang...
Oh, ngayon
yung tinuturo. Pero hindi yung laging alamat yung hilig ko.
Ay, hindi naman. Kasi pag nabasa mo, hindi mo na uulitin.
Ay, man of science kasi. So,
binabasa ko lang yun, natuwa lang ako na parang, ah, ganun pala sila mag-isip. Dati, ganun.
Ay, hindi ko pa naman minamaliit dati ang...
Prehistoric people.
Oo, hindi naman. So,
Pre-colonial.
Usapang ano, writing, at lalo na sa mga tula, meron kaming... hindi pala natin naging prof to. Kundi naging part siya ng faculty na minsan nagsasub.
Naririnig tayo nung research advisor natin, alam mo ba yun? At okay, kilala niya yun.
Sige, so isa tong teacher na pag umihi, sobrang taas nung ano.
Oo, oh, kahit.
Nung projectile. Oh,
talaga. Wow. Parang, iba yung curvature eh. No?
70 degrees yung...
Steep, no?
Steep talaga na steep, steep yung...
Ihi. Buti hindi pa nag-90 para pwede nasaluhin. Ganun na lang. Eto, narinig ko yung ano. Alam ko kung nagkwento sa'yo yung nagtatapon eh. Narinig ko to kasi may kaibigan ako. Hindi ko alam, nandun kami sa may opisina ng mga...
Titser.
Ng mga titser. Nagpasa ata siya or narinig lang. Parang sabi, oh, maayos ba to? Nagtatapon ako ng tula. Sabi ko, wow!
Wow!
Wow! Agad ako, wow!
Nagtatapon ng tula. Ako? Ikaw ba? May tinapon ka ng tula?
Tula ako, oo. I mean, siyempre, I am to judge my own shit, di ba? Parang...
Pero ipapag-iabang mo ba yun?
Oo, hindi ka masasabi. I mean, ako nga, pag tinatanong ako, siyempre, mga tropa, may believe sa... Hindi, pag, I mean, alam naman nila na sumusulat ako, so parang, somehow parang, uy, ano, tingnan mo naman to. Kasi gusto nila yung ginagawa ko, ganun. So, sabihin, pag ako, pag hindi ko na-tripan, hindi ko sabihin na pangin, sabihin ko, ano bang sabihin mo dito?
Hmm.
Pag tinong, pag nalaman ko, ah, ganun ba? Eh di, mas maganda kung ganito ginamit mong word,
ganito ginamit mong style. Ganun yung pag-ano mo sa kanila.
Oo, trinim mo.
Pag-cater.
Oo. Huh? Hindi naman sa nagpapakamagaling ako, siguro may mas makapagpay pa sa akin na mas magaling. Hindi naman ako si Balagtas. Pero hindi ako nagsasabi na basura yung ginawa mo. Unless otherwise, sobrang basura talaga. Pero siya, yung tao kasing sinabihan niya nun, parang ano eh, alam mo yun, nakita ko na yung sulat nun, and hindi ko alam ba't nagsithreaten siya. Na parang threaten lagi siya nagtatapon. Nagtatapon niya daw siya ng
tula. Ah, oo.
Eh, hindi ko alam kasi, ano eh, napunta sa tula tong ano eh. Pero, still, yun pa rin naman spoken word. Mali yun ginagawa niya kasi uno na parang ang yabang. Tsaka yung ano.
What's the point rin?
Oh, what's the point? Kahit ako eh.
And kung I think
teacher ka, diba? Sabi mo yung shit yung nabasa mo.
Teacher to ng ano ha? Ano ba?
Lit.
Oh, Filipino literature. And kapag sinabi mo may tinatapon
ka. Research.
Ang tula ay art eh.
Huh.
Na hindi ba yung disrespect na dun sa art? I mean, ako ha, nagsusulat, ay matagal na ako hindi rin nakapagsulat pala. Pero,
oo, puro story. Puro short film din na. Short
pag films. Nagsulat kasi ako, yung romantiko kasi ako. Eh, single ako ngayon.
Ganun ako ba? Romantiko yung... Ako dun lang nagsimula, syempre.
Either romantic or galit. Yun ako.
Hindi yung sasabing galit. Ano, nagiging philosophical. Parang dun ko dinidiscuss. Dun ko tinatago yung mga... Gusto kong sabihin.
Hindi, yeah, yun na nga. Going back. Yung spoken word na yan. Nauso to nung grade...
8, 9.
Parang...
Actually, ito nga pala. Para matondo naman yung paghahangin ko kanina. Nung pinerform namin yung balagtasang sinulat ko yung isa. Pre, hindi ko natapos. As in, ay, hindi ko natapos. Hindi ko natapos without ano eh. Without yung phone ko ata o iPad. Kasi hindi ko kayang sauluhin.
Ay, gano'n ka ba?
Oo.
Pag ako ang nagsulat, ano kayo, madaling masaulo?
Hindi talaga. As in, kaya ako nga siya sinusulat eh. Gets mo? Parang, dun siya, ano eh. Ay, scatterbrain daw, tsaka ano, INTP ako. Hindi, scattered brain talaga. Trait yun, personality trait talaga.
Sa spoken word ba, yung, yun nga, kuwari yung spoken word na kilala natin. Memorize yun eh, di ba?
Memorize. Actually, hands up talaga kasi magandang.
Haba talaga. Oh, para kasi makapag-push ka ng emotion doon. Mahaba yung...
Para kang kumanta
doon. Yung PSA, eh.
Ibang experience yun. Ibang... Kakaibang art yun. Separate pa yun sa writing eh.
Oo, kasi posibleng writer ka na maganda yung mga sinusulat mo. Pero hindi mo kayang big kasi yung mga sinulat mo ng ganun eh. Ng ganun paraan.
Eh, iba yung... Nahanap ko sa ibang style yung ano, which is... Ayan, short, quote-unquote short.
Short film.
Doon ko na ilabas kung paano may present. I-augment mo sa something na makikita.
Visual. Audio-visual.
Oo, audio-visual. Pwede rin namang visual lang.
Mm.
Pag silent. No?
Silent film. Tulad nung, may ginagawa kami ngayon, silent film.
Silent.
By the Nice Guys Collective.
Parang ng Charlie Chaplin's.
Ganun ang mga ginagawa namin yun. Experimental.
10 frames per second lang
kami. Indie. Ayun. Yung spoken word na yun, actually dati gusto ko rin mag-ganyan eh.
Kaso, wala namang masama.
Ang naging
ba?
epidemia. Mm. Parang ganun ang nangyari dito eh. Yung style ng kung sinong tao ay ginagaya ng ginagaya. And then na parang pumangit na.
Na bastardized
na yung style. Lahat yun eh. Lahat.
Yun yung nangyari sa Sabah yung pagbigas namin.
Hmm.
Pinutol-putol, tas yung in English, ginawa ng kung ano-anong... Ang nakakatawa dun, kung sino yung Englishero ng klase, yun yung pinagawa.
Hmm.
Nakakatawa. Tapos yung mga... Sabihin natin yung mga magagaling mag-Tagalog. Alam mo yung tinutol. Yung mga yun, yun yung parang pinagkatiwalaan. Tapos, edi yung mga yun nga, eh nabibilang ako sa mga ganun. Pero yung pinaka, ano, academically, ano, thriving sa mga sa amin. Hindi sa
Pilipino. Sa lahat.
Sa lahat. Sabihin natin sa Pilipino. Kasi ako naman, hindi mataas ang grade ko sa Pilipino. Hmm. Pero, alam ko ang mga pinagagagawa ko.
At alam, ko alam ng mga ano, alam ng mga financier natin.
Oo, alam ng mga financier. Alam ko kung ano yung ginagawa. Hmm. Hindi ako yung parang inaral ko sa klase yan. Tapos, dun ko na lang nalaman yan na magugulat nga ako yung iba parang, ano yung sabihin? Lali mo naman magsalita.
Sinasa,
ako, nakaka-offend kasi minsan yun.
Hindi nakaka-offend din, nakakatanga.
Actually, sa akin, mas more accurate.
May time kasi talagang umabot na ako sa point na kung ano, kung paano ako magsulat, kung gano'ng katalinhaga yung sulat.
Maya,
yun na yung ano ko,
salita.
Pananalita, na puro talinhaga na, nakipag-away ako dati, talinhaga, alam mo yun, nairita dahil magsalita daw ako na maayos. Eh, hey,
ano? Ay, kilala ko yun.
Oo.
Kilala ko yun.
Yun, umabot na sa ganun na talagang naging, ano ka, naging nabuhay na talaga sa akin. Yun na yung parang kung sasabihin.
Ako pag galit lang and pagkaharap yung mga nagtatagalog na, alam mo yung sobrang lahat ng nasa paligid mo, ano, parang nasa Laguna ka, sa Cavite ka, yung ganun. Dun lang. Pero pag nasa ibang lugar kasi, natotone down yung ano ko.
Normal lang. No?
Oo, nag-normalize.
Nagiging, ano ba? Modest.
Oo, sabihin natin yan. Kasi pag nagagalit ako, dun lumalabas lahat. Yung parang tuloy-tuloy na ano, tampalasan. Yung mga ganun. Yun yung pwede kong bitawan na sobrang lala.
The top what?
Ako hindi ako gumagamit. Hindi ako gumagamit. Yung mga describing words, yung ano eh, yun yung lumalala sa akin na yun, humahalo, lumalalim talaga pati yung pagbigkas na ano. Which is why, medyo nainis din ako dun sa mga nagpo-promote di umano ng language, anong yan.
Yung mga Filipino.
Eh, ba't naman ako? Kaya ko pa rin yan. Naging quote-unquote, nitawag na akong konyo minsan. Pero, yung tumawag sa akin konyo, mas magaling ako mag-Tagalog sa
akin. Oo, talagang. Kung gaano, ako ah. Kung gaano magaling mag-Tagalog.
Kung flex lang hindi lang ako.
Oo. Ano yan? Innate na.
Ayaw sabihin innate eh. Feeling ko na practice.
Parating ng culture na natin.
Oo, oh, culture. Siyempre, kasi naman tayo marunong, kaya natin mag-speak in English like tuloy-tuloy.
Mm-hmm.
Pero hindi 'yun nagiging balakid para ano, para mawala yung pagiging ano, yung mother tongue.
Na, mother tongue. Meron kasi talaga ano, hindi sino ba 'yon?
Yung, meron ano, yung tunay na wika na binabanggit natin.
Meron akong kilala na
kasi kami sa bahay Tagalog talaga.
Gusto nung ano, gusto niya ang wikang Filipino.
Hmm.
Pero nagsulat siya ng tula na English.
Yun nga yung tinutukoy ko. Isang tao yung tinutukoy natin.
Yung pala. Nag-connect ng mga universe.
Siya yun. Eh, pinokin niya ata yun. So, ako medyo nagulumihanan.
Hindi, totoo.
Na, nataranta
ko. Nakanganga ako actually na pinanood
ko. Na, bakit ganun? Buwan di umano ng kawikaan ng wikang pambansa. Bakit may nagsalita sa wikang
ano, foreign,
Banyaga. At dun inihayag, ang di umano ay mahal niya raw yung wika. Ganun.
Wikang Filipino.
Actually ako, hindi ko nga sinasabing mahal ko.
Hindi ko sinasabing mahal ko wikang Filipino.
Alam mo, medyo
sinasabi ko na maganda.
Nakakadual.
Ako sinasabi ko maganda.
Pag may sinasabi, naduduwal ako.
Yung mahal, no?
Oo, kasi parang, ito. Kadalasan kasi na rin.
Ano rin siya, unspoken na, no?
Oo, parang hindi ko sabihin na mahal eh. Parang that's not the way to describe it. Ayokong arokin yun as ano eh, as human. Kasi feeling ko pag sinabi kong mahal, parang ako'y binabae.
Hmm.
Kumbaga sa akin, parang tinatangi ko siya as ano, as something na nakatahi sa laman natin.
Laging nandyan.
Oo, laging nandyan. So pag sinabi mong mahal, binibring down mo yan sa tao eh. Which is yung wika is more than sa tao yan. Higit pa sa tao yan.
At nag-e-exist na rin na merong may hindi mahal dyan. Hindi, merong...
Oo, para kasing superiority complex na pag mahal daw nito yung wika, ganun, ganun.
Oo, kasi hindi ko sinasabi, pinuprove ko eh.
Ayun, sige. Pinuprove mo na yung pagtangi mo sa wika. Eh, which brings din dun sa personal shit ko na naman na, ano. Kasi, pre, pag, ano, hindi ka napipigilan yung accent. Pag within Laguna, parang gano'n. Sobrang thick talaga, as in...
Tanda ako, dati. Ako,
mga gano'ng...
Dati parang yung... araw-araw nagtitweet ako ng mga tula. Dahil ginawa kong platform nun ang...
Twitter.
Nung time na hindi pa sobrang talino yung mga tao. Parang, hindi pa graduate lahat eh. Hindi pa masyado matalino.
Wala pang lawyer sa Twitter.
Oo, wala pa. Dun, yun ang ginagawa kong platform.
Ako dun ang lalagi sa Twitter eh.
Para mag-ano, mag...
Kasi maganda yung ano, yung 143 letters.
Ah, sakto lang. Tapos, ano. Tapos may parang nagsabi sa akin na ano, na yung mga tula ko daw, parang sobrang dramatic, sobrang... basta kung anong ginamit na description na negative.
Ha?
Oo. Hindi ko lang masabi na...
Seryoso, ginanong ka?
Hindi ko lang kasi... Hindi ko lang masabi na... Teka, pag ganyan, wag kang babanat-banat ng ano, ha? Ng mahal mo ang...
Nung pustahan tayo. Yan. Nitong latter years, recently, nakita mo yung nag-hashtag ng ano.
Kung anong sabi, kawikaan.
Gusto nga, buti hindi na ginagamit yung lingwahe.
Shit. Sobrang haba rin na sila. Tsaka yung spelling na akito.
Oo. Kung yung spell mo lingwahe, gawin mo na lang na Spanish. Kasi ako pag... Ayun yung tinatry ko incorporate ngayon eh. Kunyari, malisyoso. Spell ko na lang ng Spanish.
Nakamove na ako dun sa ganung klaseng
pagsisulat. Nagawa mo Spanish na yung ano.
Nagano.
Kaya ano. Kasi dun din man talaga nakuha ng collective na current Filipino language natin yung ano. So, why not? Ba't ko pa dadalhin sa Tagalog yan? Eh, ang Tagalog ay hindi ganyan. Ayokong i-taint yung Tagalog ng ganyan eh. Parang yun nga yung way ng pag ano ko sa kanya, pag angat, pag tangi ko sa kanya.
Gagawa ko yung gagawa. Tapos ipapublish mo na. I mean, hindi mo na ipapublish. Papublicize ko na ipapublicize. Para umabot sa kung sino-sino audience. Tulad nitong Talk What Baboy Show.
Tinan mo Talk What Baboy Show.
Natural na Tagalog. Hindi naman tayo dito yung nagpapa.
Pero tinan mo, may show tayo sa pangalan.
Oh.
Kasi... Hindi natin dinedenay na nagsasalita tayo ng English eh.
Oo, kasi...
Hindi.
Kung sasabihin mo na...
Kasi ano? Ay parang dinedenay na marunong ka mag-English. Eh...
Talk What Baboy, ano ba ang Tagalog ng show?
Palabas? Eh, pag ano yun, mali na yung syntax. Palabas ng Talk What Baboy, eh, hindi man yung gusto nating arrive eh.
Diba?
More on, ano, in context dun sa Filipino English.
Ang mahirap kasi, nagkakaroon ng parang... Nagkakapilitan sa paggamit ng wikang Filipino. Na to the point na nawawala talaga yung English na nakagista na naman talaga. At parte na ng day-to-day na life. Hindi naman yung ano eh.
Hindi mo may tatanggihan. Facebook.
Oh, Facebook. Alam Twitter, ba yung tatagalogin mo?
Podcast. Oh, ano tagalog na podcast, di ba?
Ba't mo tatagalogin yung podcast yung hindi naman nasimula sa Pilipinas?
Yan, yun ang tama. Tapos, ang ginagawa pa nila, di ba? Ako nakaramdam ako ng parang ano eh. Nung parang inaano na, hindi ka naman laging nagpipilipino, nag-i-English ka sa mga ginagawa mo. So, excuse me. Parang, hindi ko naman kailangang gawin ang gawin yun. Kasi ako, alam kong isa ako sa hindi pumapatay sa wika. Kung hindi ko man pre-preserve, gamitin ko yung salitang, ano, hindi ko pinapatay. Yun lang. And,
yung pagsusulat dati,
sila yung gumagamit ng salitang mabuhay. Pero hindi, sa context kasi natin today, yung mabuhay ay, ano ba, to discard na eh. Kasi ang mabuhay ay long live. Diba, gera pa ba? Ewan ko ah. I mean, diba?
Ano, para may hawak pa. Hawak pa sa live.
Wala kasi. Mga digma ang nangyayari ngayon eh.
Mas maganda sana kung ang spoken word ma-reform na, na magkaroon talaga ng original na content, style. Hindi kasi makuubusan ang style eh. Kung ano yung pakiramdam mo na maganda, ang tunog, mas malalim ang banat, mas nagmamarka.
Ako, nag-move on ako dun sa ano eh. Hindi na masyado nagko-confirm sa tugma.
Yung formal na spoken word ay...
Pero mas sacred pa rin yung tugma para sa akin.
Ay mas safe na space kumpara kung wari sa flip-top. Kasi flip-top talagang
Dodrawing ka? Dodrawing. Paiyakin ka talaga.
Pero, dun talaga ako natuto talaga. Dun ako natuto magsulat. Kakanood, di ba?
Ang marami ako pinanggalingan. Actually, nung ano nga, nung LM, hindi ako ganun ka-expressive sa pagsulat kasi hindi ko kaya i-channel yung pool ng words na nalalaman ko into ano eh, into the syntax na ginagamit sa mga tula, yung usual na ano, which is dun nga, dun ko pinatid. Dati rin, alam mo yung pag sinabi yung sulat kayo na essay, parang ang konti nung nasusulat
ko. Problema rin, yung technical masyado means.
Ayun yung style na sinasabi, yung nagtatapon ng tula. Yun yung nagpapaka-technical.
Inuuna yung mga bilang.
Ayun, para sa akin kasi yung bilang hindi na. Kasi, oh, yung classics, respeto natin yan na may ganun yan. Pero, alam natin na iba yung culture nila sa culture natin yan.
So, and what's more important ay yung storytelling. Yeah. Oo, kung yung sinasabi talaga, yung content.
Paano pag iba na yung sa amin, iba na yung sa atin. Eh, kasi siya, Gen Y siya eh. Hindi ko alam kung nagpapakamagaling ba na ano, na sa tula na ewan, na tingin ko naman pag ginudge ko yung sinusunod, parang kaya-kaya kong baguhin yun na sobrang completely sa ano, sa sinulat niya. Yun. Tsaka, hindi naman porque, kunwari, Filipino teacher ka, doesn't mean na magaling ka tumula.
Siya pa yun eh.
Hindi naman na ituturo ang creativity. I mean, hindi mo explicitly may tuturo yun, pero natututunan yun eh. Parang overtime siguro. Or something innate, di mo alam, di natin alam.
Gusto ko na rin makapagsulat na ulit ng tula eh. Kanina pag-iisip ko. Dati ginagawa ko yung pagsusulat ng tula na yan. Pampatulog. Parang...
Ako ayoko.
Nakakatapos ako ng isang pyesa. Tapos,
nagiging kalmado. Full feeling. Oo. Ako sa, pag ganun, hindi. Talaga magwawala yung utak ko na sumulat hanggang mapagod.
Ay, hindi naman ako ganun.
Ganun.
Pero minsan may time na ganun nga. May time rin ako na
scattered
i-exploit ko yung feelings ko. Para may mapiga talaga na kung ano.
Ako sinisimulate ko yung mga kung ano yung feeling na kaya ko na rin para mag-produce ako ng ganitong dating. I-stimulate ko yan. Kung ano nung gagawin ko, magbabasa ako, magre-reminis ako ng mga nangyari dati. Para lang ma-simulate yung feeling na yun. Kasi di ba parang...
Wait lang.
Okay, balik tayo. So, nag-simulate ka ng feeling. So, biologically speaking, scientifically speaking, di ba parang may certain ka lang na emotions na tinitrigger. And dun na-exploit ng brain ko, matap yung power na... Dun sa words na alam ko. Ganun yung process ko. Kung i-explain ko.
May mga lang. Masasabi ka ba sa mga listeners natin na... Siguro, mga nagsusulat rin. Pasensya na, yung episode na to, kung hindi kayo nagsusulat ng tula o kung hindi kayo mahilig sa tula, marami pa naman kaming episodes dyan na kung gusto niya puro kalokohan, puro kababuyan.
Kasi ito pagiging parang medyan nagseryoso.
Katotohanan
ko dito. Eh, kung gusto niya matuto, workshop namin kayo.
Hindi, pwede.
Hindi, ayaw ako sa tawaging workshop kasi hindi ko naman sabihing master ako or... mentor. Pero pwede tayong magpalitan ng ideas. And ano eh, natutunan ko over the years na ano, learn to see things in someone's perspective. Kasi, yun yung i-exploit mo eh. Hindi, not in a bad way. Yun yung kunwari, ikaw may nakilala ka na, ganito yung paningin niya. Oo, kunwari sa'yo, mali yun. Pero try mo rin tignan dun. Kasi, may mapupulot ka dun. Hindi mo man iyaan yun. Try mo lang tignan. Para ka lang nakahiram ng salamin.
So, may inspirational na rin pala tayo dito.
Hindi ito yung...
Self-help podcast ba ito?
Hindi. So, yan. Pwede naman tayo magpalitan, magkwentuhan tungkol sa mga ganun.
Pwede rin mag-meet up.
Kape.
Ako may... Ano, meron ng mga imi-meet, tsaka...
Kung gusto niya. Kung gusto niya.
Pagkatapos, pag-vaccinated na.
Kung... Kasi, ano eh. Pag ganun... Nagkape-kape, nag-usapan. Pwede doon lalabas yung mga ano eh. Unexpected times lalabas yung mga isulat. Malay mo. Malay nyo, kunyari nakipag-meet kayo sa amin. Narang, yan, kwento-kwento na tayo. Tapos, biglang lumigwak yung ano, yung inspiration. And, okay lang. Ay, magandang bagay yun kasi ano, hindi mo siya pinipilit. Hindi mo pipilitin kasi magsulat. Uupo ka kasi may isusulat ka. Hindi yung magsusulat ka para, ano, upo ka para magsulat. Para pilitin mo yung sarili mo magsulat. Hindi ka pipigin sarili mo. May something na lumalabas.
Bigla.
Na i-redirect mo lang, di ba? So, yun, kaya hindi ko rin nire-respeto yung mga. Yung sabihin na, ah, gantong oras kasi ako, nag-ano.
Talk What Baboy Show, the offensive podcast.
Hindi, kasi ito ah, nakaka-relate ako sa isang writer, si Eros, kay Eros Atalia, na parang, ako nga nagsusulat habang naglalaba, nagluluto, kumakain. Kasi hindi yun, ano yun eh, parte ng buhay yung sulat. Kumbaga may kina-capture ka lang na moments and nilalagay
mo. Minsan nga, biglang kuwari may naisip.
Oo.
Sulat ko lang kung saan. Basta kahit saan.
Oo, ako, wala yung mga sulatan ko, resibo.
Ay, ako ano?
Karton, na pula yung labas.
Ah.
Sa ganun ako sulat. Resibo.
Pula ng, talaga.
Oo, resibo ng 7-Eleven, resibo ng
L.
Kung saan-saan na L, mga ganun. Dun, susulat ako. And ano, minsan may picture ako, minsan di ko maintindihan agad yung sulat ko. Pero, gets mo ba yun na, gets mo. At sana mag-gets nyo na, ganun yung way ng, tingin ko ay tama ang
gawin. Creative process.
Oo, creative
process. But siguro, it comes to anything na basta may kinalaman sa writing. Mapa-short film man yan, poetry o kung ano.
Ano eh, kaya nga di ba may tinatawag na writer's block, yung parang anytime ka, ano, walang pumapasok na inspiration.
May ganun talaga.
Na barado yung fluids mo sa, ano, na hindi, and ano, gusto niyo bang gumawa kami ng, ano doon, separate episode, writer's block?
Pwede yan.
Pwede nga tayo maghanap ng guest eh, para hindi naman sabihin, hangin itong dalawa to, ano.
Pero, ayun, if you wanna collaborate with us,
guest,
o kaya, collaborate yung when it comes to yung branding.
We are open to any.
Gusto niyo magpadala kumari ng suman.
Ayun.
Magpadala ng
sisig,
peanut blue butter, blue marlin, wings. Open naman kami for collaborations and caviar. We're happy to ano ba? Have fun. Yun naman talaga.
And ano, help each other.
Na lumawak ang kaalaman.
Na arukin.
Arukin. Ang langit.
Ang langit.
Shit.
Ang langit ng pagano.
Yun lang naman.
Yun lang naman. Huwag kayong magpaka... Okay lang gumaya, pero hindi habang buhay, gagaya tayo. Mag-practice ka lang na mag-practice. Lahat. Kuna mo na inspirasyon kung may maano
ka. Tsaka huwag masyadong lalayo dun sa kung ano dapat yung gawin.
Oo.
Kung...
And huwag mong gawing propaganda ang pagsulat ng mga makasining na bagay. Bagkos ay gawin mo itong... Para lang sa'yo at para sa mga audience mo. Pero huwag mong gawitin ito para manira ng iba. Lalo na kung ikaw ay nasa traditional media. tumama yun na. Parang sa pool.
Parang yan yung pinag-usapan dun sa episode ng Nice Guys Collective.
Oo.
Isa pang magandang podcast yun.
Incoming.
Shoutout sa kanila.
Incoming.
Again, we are the Talk What Baboy Show. Follow nyo kami sa Facebook. Meron kaming mga exclusive content dyan. Nag-live rin kami.
Nagla-live tayo.
Nagla-live kami. At tuloy pa rin naman yung campaign for the frontliners para matulungan natin sila. Also, follow us at Instagram and Twitter at TalkWhatBabberShow. Same lang yan. May exclusive content rin kami dyan. Tsaka, greater interaction. Kung may isa-suggest kayo na topic, i-DM nyo lang kami. O kaya abangan nyo yung mga live namin dyan sa IG. Tapos sa Twitter. At sana naman, yung 90% ng listeners sa Spotify,
magparamdam kayo
sa social media. Dahil alam namin yan. Pinasabihin ka pa ba?
Yun lang. Nawala na ako ng tugma eh.
Pakinggan nyo na lang yung mga iba namin episode.